yo complexiones.
Nega hammasi bo'ladi qiyin, mingta tanish bor narxi bir tiyin, hatto ishimni ham yo'q kutayin, xuddi dunyo qiladi tayin, omad yolg'on, bunga misol do'stlarim, balki hammasiga sababchi o'zlari bo'lmasa son, kim bo'lmasa man bo'laman inson, lekin yaxshi inson bo'lish mistika, ahmoqlar soni statistika, man doim qo'rqaman kritikadan, shuning uchun kiyin butikdan, do'stlarim ko'p edi endi qani, ulardan qoldi faqat raqami. Hayotda tanlovlar ko'p edi, lekin man doim tanlaganman musiqani. Dadam hayron edi, nega kechasi ham svet yonib xonamda, ushochi ko'p pul yozishdan qo'rqar edi, lekin man qo'rqardim bo'lishga xonamda. Orzu tomon yo'l bo'lmaydi oson, man Forrest Gumpman yoki Robinson, o'zgarsa hammani pullarim soni, ey xudo doim qo'llayman inson bo'lib. Omadni o'zi bu mistika, omadsizlik bu statistika, man doim qo'rqaman kritikadan, shunga qiziqmas politika. Do'stlarim ko'p edi endi qani, manimcha yolg'izman endi aniq, mantiqsizlik juda ko'p edi, lekin man doim tanlaganman logikani.
15 yorug', 15 qorong'u, oy, yil, umr, hayot, yo'lovchiga yo'l, man esa bir manzilidan adashgan telba sayyoh, atrofdagilar ko'zingga qarab gapirolmay, ortingdan kulishga tayyor, vaqt oliy hakam o'zi ko'rsatar, kimni boshida sinishi tayoq. Orqa partadan boshlangan maktab yurdim anglamay, sumka yetaklab, orzuli hayot shirin ertakday yugurdim, topganim cheksiz yo'laklar, afsus hayotimda kerak bo'lmasa bir mavzu, balki kiyimimga to'g'ri kelmagandir mavsum, to'g'ri taqdir yo'li ba'zan yo baland yo pastur, balki yangi kiyim hidini xato bilmas u. Ramsiz bolalik qalbimdan motam, yosh oilasidan voz kechgan ota, hammasi o'tar, yana tong otar, hammasi o'tar, tezroq kun botar. Ishladim ketdim, aldadim sevdim, qarib o'ttizdaman, intildim cho'qqilar sari, endi chuqurdirman balki tubsizdanam. Aytmoqchi bo'lganim statistik ma'lumotlarda oddiy omadsizman, balki baxt to'liq shaklda uchrab qolar yo'limda, yo balki qisman. Nima bo'lganda ham g'am chekishi yo'q, toki urarkan yuragim atrofdagilarga omad, ular ham sayyoh yo'lidagi.
Yaxshi inson bo'lish mistika, ahmoqlar soni statistika, man doim qo'rqaman kritikadan, shuning uchun keyin butikdan,